17. bob.
7 kosali 7 farishtadan biri kelib, menga shunday dedi.
Bu yoqqa kelgin. Ko'p suvlar bo'yida o'tirganim buyuk fohishaga chiqarilgan hukmni senga ko'rsataman. Yer yuzi shohlari u bilan fohish qilardi. Yer yuzida yashayotganlar uning zino sharobidan mast bo'lardilar.
Bundan keyin farishta meni ilohiy ruh ta'sirida cho'lga olib keldi. U yerda 7 boshli, 10 shoxli, kufrona nomlar bilan to'lib toshgan qip-qizil bir hayvon ustiga mingan xotinni ko'rdim. Xotin qip-qizil arg'ivon kiyimda, oltin javohirot, marvaridlar bilan bezangan edi. Uning qo'lida ifloslikler bilan zino haromliklari bilan to'lib toshgan oltin kosa bor edi. Xotinning peshonasida uning ismi yozilgan edi. Sir. Buyuk Bobul yer yuzi fohishalari va haromliklari onasidir. Xotin Xudo azizlari qonidan, Iso shohidlari qonidan mast bo'lganini ko'rdim. Uni ko'rib, g'oyat darajada hayron bo'ldim. Farishta menga dedi:
"Nima uchun hayratga tushding? Men senga xotinning va uni ko'tarib yurgan 7 boshli, 10 shoxli hayvonning sirini aytib beraman. Ana, sen ko'rgan hayvon bor edi, endi yo'q. U ko'p o'tmay tubsizlik qaridan chiqib halokatga yo'l qadi. Yer yuzida yashayotgan va dunyo yaratilgandan buyon hayot kitobiga yozilmagan barcha odamlar hayvonni ko'rib hayron qoladilar. Chunki u bor edi, hozir yo'q, ammo yana keladi. Buni anglamoq uchun o'tkir aqlu idrok darkor. 7 bosh xotin usta o'tirgan 7 tog'dir. Shu bilan birga 7 podshohdir. Bularning 5tasi mahv bo'ldi, bittasi qoldi. Boshqasi esa hali kelgan emas. U kelganda ham ko'p vaqt turmaydi. Ilgari bor, hozir yo'q hayvon esa 7 podshohdan biri bo'la turib 8-sidir. U halokatga yo'l qadi. Sen ko'rgan 10ta shoh 10 podshoh demakdir. Ular hali saltanatni qo'lga olgan emas. Ular hayvon bilan birga podshoh bo'lib, bir soat hokimlik qiladilar. Bular bir fikrda bo'lib, qudratni va saltanatni hayvonga topshiradilar. Ular qo'zi bilan jang qiladilar, ammo qo'zi ularni yengib chiqadi. Chunki qo'zi hokimlarning hokimi, shahanshohdir. U bilan birga bo'lganlar esa da'vat etilganlar, tanlanganlar, sodiq qolganlardir.
Farishta menga yana shunday dedi:
"Fohisha o'tirgan, sen ko'rgan suvlar, elu xalq, millatlar, elatlar va tillardir. Sen ko'rgan hayvondagi 10ta shoh fohishadan nafratlanadilar. Uni yalang'ochlab barbod qiladilar. Go'shtini burdalab yeydilar, o'zini esa o'tda yondiradilar. Chunki Xudo o'zining irodasini bajarishni ularning diliga solgan. Shunday qilib, Xudoning kalomlari bajo kelmagunga qadar ular bir jon, bir tan bo'lib o'z hukmronliklarini hayvonga topshiradilar. Sen ko'rgan xotin yer yuzi podshohlari ustidan hukmronlik qiladigan buyuk shahardir.